Hvorfor beskæftiger du dig med noget, som næsten ingen kan forstå?
Ja, det er jo et spørgsmål om nysgerrighed. Igennem hele min uddannelse, som selvfølgelig har taget rigtig mange år, så bliver man jo mere og mere detaljeret og kommer længere og længere ned i tingene, og dermed også meget mere interesseret i, hvad der foregår, og hvilke processer, der ligesom er vigtige. Og så er der selvfølgelig den sidegevinst, at det muligvis kan ende op med at gøre noget godt for nogle mennesker, som ikke har det så godt.
Når et menneske bliver ramt af nervesygdommen ALS, er det uhelbredeligt, og i løbet af relativt få år ender det med personens død. Det er en forfærdelig sygdom, og tanken om den ryster de fleste. Men for Christian Krohn Damgaard er der mere i sygdommen end det umiddelbare billede af lidelser. Der er celler, der opfører sig på en speciel måde, fordi endnu mindre dele af cellen, RNA, spiller sammen på uforklarlig vis. Hvis man kan forstå det spil, så har man måske løsningen på, hvordan man forhindrer eller stopper ALS. Det er den sidegevinst, som han kalder det, Christian Krohn Damgaard er gået på jagt efter, og hvordan det foregår, kan du høre her den næste lille halve time. Mit navn er Kasper Friis. Velkommen til Danmarks Frie Forskningsfonds podcast, Bog at vide, i dag om den cirkulære vej til viden. Christian Krohn Damgaard er lektor i molekylær biologi ved Aarhus Universitet, og han arbejder med de her enormt små dele af vores celler, der kaldes RNA. Og det er særligt dem, der kaldes cirkulær RNA, han har kigget på. Dem er der ikke ret mange, der ved noget om, så når han vil tale om det, så kan det næsten kun ske med kolleger. Når han skal tale med andre om sit arbejde, så bliver det noget sværere. Tager Christian Krohn Damgaard for eksempel til familiefest, så kunne det måske lyde lidt eller det her, når han får sat sig ved siden af den gamle, søde moster Oda.
Hvad er det egentlig, du laver der, Christian, på universitetet?
Altså, jeg er jo molekylærbiolog, og man kan sige, at inden for molekylærbiologien er der forskellige discipliner, og min er nok nærmest cellebiolog. Så det, vi kigger på primært, det er, hvordan celler de er reguleret, hvordan alle processerne inde i cellerne foregår, og hvad der nogle gange kan gå galt i sygdom.
Det er jeg ikke sikker på, at jeg forstår. Hvad er det for nogle sygdomme?
Ja, det kan være, altså vi har kigget på lidt forskellige sygdomme, blandt andet ALS, og cancer og muskelsvind er nogle af de sygdomme, vi kigger på.
Så du laver nye behandlinger af sygdomme?
Vi kigger mere på sådan de basale processer i cellen, altså hvordan fungerer det inde i cellen, hvad er det for nogle molekyler, der virker med hinanden osv. Så ikke så meget behandling endnu, men det er noget, vi måske kommer til at kigge på senere.
Det er ikke nemt at være opslugt af cellebiologi i en verden, hvor de færreste tænker på cirkulær RNA, mikro-RNA og den slags minimale ting, der betyder så meget for vores liv. Christian Krohn Damgaard er leder af et forskningsteam, der forsøger at blive klogere på nogle af processerne i de her små dele. Det hele udspringer af en opdagelse, som han og flere andre kolleger gjorde. De var nemlig de første, der beskrev, hvordan en af de cirkulære RNA-strenge virker.
Ja, for cirka 10 år siden, der er vi med til at karakterisere en specifik cirkulær RNA og dens funktion inde i celler. Man har før det godt vidst, at der fandtes cirkulære RNA'er, men man har ikke rigtig vidst, hvad de rent faktisk gør inde i cellen. Og i høj grad har man faktisk overset de her cirkulære RNA'er i mange, mange år, og egentlig tænkt, at de var et biprodukt af en fejltagelse i virkeligheden inde i cellen, hvor vi så var med til at finde ud af hvordan de virker, i hvert fald en af dem, og så var nogle af vores kolleger med til at mere bredt finde ud af, at der rent faktisk var tusindvis af cirkulære RNA i alle celler, inden for alle grene af biologien, faktisk både i bakterier og i gær og i planter og i humane celler osv.
Hvorfor var det interessant på det tidspunkt? Hvorfor var det, I kunne se, at I havde gjort en opdagelse?
Det var fordi, at man allerede kendte til en bestemt form for regulering inde i cellen, nogle små RNA'er, som man kalder dem mikro-RNA'er, og man vidste rigtig meget om, hvordan de regulerede cellens processer. Og de her cirkler her, og den cirkel, vi kiggede på specifikt, kunne vi så se med det samme, at den faktisk regulerede de her små RNA'ers funktion. Så dermed så vidste vi, at det var en stor opdagelse.
Men I forstod ikke nødvendigvis så meget af den regulering dengang?
Nej, altså vi vidste i hvert fald ikke sådan bredt, hvordan cirkulær RNA'er virker. Vi kunne se, at den her ene, den virkede på en specifik måde, og i og med, at der samtidig blev identificeret tusindvis af de her forskellige cirkler, så åbnede det jo et helt nyt felt op, og i princippet muligheden for, at der kunne være alle typer af regulering ved hjælp af de her cirkulære RNA'er.
Så man vidste altså tidligere, at cirkulær RNA findes, men videnskabsfolkene anede ikke, hvad det lavede i cellerne. Det aarhusianske forskerteam fandt imidlertid ud af, at cirkelstrengene påvirkede mikroRNA, som igen har stor betydning for, hvad der foregår i en celle. Og det er en udbygning af den opdagelse, som lektor i molekylær biologi Christian Krohn Damgaard arbejder med.
Altså, vi har tidligere kortlagt, hvordan de her cirkler de er udtrykt i cellen. Og som sagt, så har man faktisk overset dem i rigtig mange år på grund af nogle bestemte metoder, som man har brugt til at kigge på RNA'er. Men det, vi typisk kigger på, det er nogle forskelle i ekspressionsniveau. Altså, hvor mange cirkler er der i forskellige væv eller i forskellige sygdomme. Så hvis man har en normal celle versus for eksempel en cancercelle eller en celle, som en nervecelle, som har nogle mutationer, som faktisk gør, at den giver en sygdom som ALS for eksempel, så kan man kigge på, hvilke RNA'er er udtrykt mere eller mindre i de celler. Og så kunne de altså have en potentiel betydning for, hvordan cellen så rent faktisk kan regulere sine processer, og dermed gøre, at der sker en masse fejl, og cellen til sidst ender med at dø, for eksempel i tilfælde af ALS, hvor nerveceller, motorneuroner, såkaldte motorneuroner, de dør, og man mister sin førlighed i virkeligheden.
Har I fundet nogen?
Vi har fundet nogen, som er højt udtrykte i ALS, og nogen, som er lavt udtrykte. Og så er vi så ved at karakterisere, hvad er så funktionen af dem her? Hvad er det for nogle processer, de påvirker ind i cellen?
For det kan godt være fuldstændig ligegyldigt, eller hvad siger du?
I princippet kan det godt. Altså, der er jo sikkert en masse innocent bystanders, kan man sige, som vi vil finde. Og det er ikke sikkert, at de alle sammen gør noget. Det er nok usandsynligt, at de alle sammen gør noget, men der er helt sikkert også nogen, der gør det, og det er der masser af bevis på igennem litteraturen, hvis man kigger der.
Men man skal kigge godt efter, når øjet skal rettes mod cirkulær RNA, for celler er enormt små, og RNA er mindre. Alligevel har Christian Krohn Damgaard et par kæmpe celler på sit kontor.
Du har en celle op på væggen. Ja, du har faktisk to. På en plakat her, som måler vel i 70 gange 1,20 meter eller noget af den stil der. Så det er nogle ret store celler, dem her. De er vel lige en 20-30 centimeter, sådan nogle tyrkis klumper med sådan en galakse af røde og grønne stjerner udenom. Men det er altså ikke den skala, I arbejder på.
Altså, man kan faktisk godt visualisere RNA'erne inde i cellen på en lignende måde, som du ser her på væggen, hvor man så rent faktisk farver nogle bestemte, det man kalder prober, som kan genkende den sekvens, som vi kender i cirklen og andre RNA'er for den sags skyld. Så kan man farve dem og så faktisk se i mikroskopet, hvor de ligger sig henne. Om de ligger sig i nogle klumper, som i det her tilfælde, eller om de er mere spredt ud over hele cellen. Så vi kan rent faktisk godt se dem, altså hvis vi farver dem inde i cellen.
Men hvad er skalaen?
Altså her kigger vi på en celle, der er, så det blå, du kan se her, er omkring, som er på plakaten, er omkring 30 cm. Det er 10 mikrometer i cellen. Så hvis man tager en millimeter og deler den op i 100, så har man cirka den størrelsesorden, vi er i der. Og de enkelte molekyler, som RNA og proteiner, de er meget mindre end det. De er ganske, ganske små. Ja, mindre end nanometer.
Så de er så små, så det er faktisk nærmest er ufatteligt. Og alligevel, så kan I se nogle af de ting her.
Ja, så kan man se det på computeren, eller man kan ligesom biokemisk finde ud af, hvor er tingene henne, og hvordan er de udtrykt osv. Hvilket udtryk er der blandt alle gener i cellen? Her der kigger vi jo kun på et mikroskopibillede, der kigger vi kun på enkelte ting, vi farver specifikt. Hvor når man laver bioinformatik, så kan man kigge på 20.000-30.000 gener på samme tid.
Bioinformatik, det er altså IT-løsninger til at analysere biologiske data, så det for eksempel er muligt at regne sig frem til, hvordan de cirkulære RNA-strenge påvirker cellens processer. Christian Krohn Damgaard og kollegerne har blandt andet set på udviklingen af nerveceller i hjernen, for der er der særlig mange cirkulære RNA.
Det tidlige projekt, vi kiggede på, der har vi kigget på udvikling af hjerneceller, altså udvikling af nerveceller, og det er en proces, som er styret rigtig præcist af en masse forskellige cellulære proteiner og RNA og så videre. Og der har vi så fundet ud af, at der er nogle cirkler, cirkulære RNA, som sørger for blandt andet, at hjerneceller de ikke udvikler sig for hurtigt. Det kan ske for hurtigt, det skal ske helt præcis på den rette, med den rette hastighed og med den rette, de rette conditions, sådan at det bliver til rigtige fungerende nerveceller. Og der har vi fundet en cirkel, som ligesom bremser den her udvikling af nerveceller fra stamceller, så de her stamceller de er mere stamcelleagtige end nervecelleagtige, i hvert fald i starten. Så den sørger for, at de processer, som normalt skal til, de fungerer fuldstændig rigtigt.
Og hvorfor er det en væsentlig opdagelse?
Det har altid været sådan lidt svært at forklare, hvordan specifikke celler de udvikler sig til noget specifikt, altså nerveceller, muskelceller osv. Så derfor så hele den proces, som styrer ekspressionen af lige præcis alle de her forskellige gener, som skal tændes og nogen skal slukkes, det har altid været en super interessant gren af molekylærbiologien, og er egentlig det, som vi studerer rigtig meget.
Men hvor væsentlig er jeres cellulære RNA så i den her proces? Altså, er det ikke det, der bestemmer det hele?
Det er ikke det, der bestemmer det hele. Det er selvfølgelig en, man kan kalde det en regulator, eller en der modulerer ekspressionen. Og der er ikke lavet nogen grundlæggende studier, som viser, hvad det betyder, hvis man for eksempel ikke havde den her cirkulære RNA. Det kunne man typisk gøre i en musemodel, hvor man så har fjernet den, og så ser, hvordan udvikler musens hjerne sig så. Og der er cirka en eller to studier, som har lavet de her mus her, og set, at der er nogle effekter på indlæring osv., men at man trods alt får en rigtig hjerne, selvom at nogle af de her cirkler forsvinder.
Det vil så også sige, at I er ganske langt stykke fra egentlig at forstå, hvad der er, der foregår. I kan se, at det foregår, at den er med til at regulere udviklingen af nerveceller. I ved ikke helt, hvorfor, og I ved ikke helt, heller hvordan.
Nej, ikke fuldstændigt. Altså, nej, det gør vi ikke, det kan man godt sige. Altså, det vi selvfølgelig er interesseret i, det er at finde ud af mekanismen. Altså, hvad er det for nogle proteiner, der ligesom er på spil her? Hvad interagerer med den her cirkulære RNA, og hvordan er det, den styrer processerne inde i cellen? Og der har vi noget viden, men selvfølgelig ikke det fulde billede. Og det er blandt andet noget af det, vi kigger på nu sådan mere bredt, hvor vi tidligere har kigget på nogle enkelte gener, så kigger vi faktisk på alle gener, der er inde i nervecellerne nu, og prøver at ligesom at identificere de ekspressionsmønstre, der er fuldstændigt i hele cellen. Så tusindvis af andre RNA'er kigger vi på.
Så der er arbejde nok til Christian Krohn Damgaard og hans kolleger og deres computere, der med bioinformatik skaffer dem den nødvendige indsigt i de cirkulære RNA'er. Håbet er, at mere viden om de tre cirkulære bogstaver RNA også giver mere indsigt i sygdommen med tre bogstaver ALS. Amyotrofisk lateral sklerose, der ifølge Sundhedsstyrelsen rammer ca. 150 danskere hvert år. Det er ikke sikkert, at de cirkulære RNA kan hjælpe i kampen mod sygdommen, men det er håbet, siger Christian Krohn Damgaard.
Ja, selvfølgelig er det ultimative mål, kan man sige, at vi først og fremmest kan kortlægge de processer, som er gået galt, og så derefter kan måske endda designe nogle, i det her tilfælde nogle cirkulære RNA'er, som faktisk kan påvirke de her processer. Og det ville jo være fantastisk, hvis det kunne lade sig gøre.
Anden vidt stykke ude i fremtiden. Er vi ikke enige om det?
Jo, vi er meget langt fra det endnu, kan man sige. Vi har nogle indikationer på, at der er nogle cirkler, cirkulære RNA'er, som rent faktisk kan påvirke nogle af de ting, der går galt i ALS for eksempel. Er der en masse protein sammenklumpninger i cellen, som gør, at cellen ikke længere kan leve til sidst. Og de der sammenklumpninger af proteiner, de ser ud til at kan påvirkes af nogle specifikke cirkulære RNA'er, hvor man rent faktisk kan, hvis man har et højt udtryk af de her cirkler, så kan man holde dem bedre i opløsning, det vil sige, at de ikke aggregerer så meget.
Men hvor langt er det, altså? Er der stadigvæk mange cirkulære RNA'er, der påvirker ALS, som I skal have fundet?
Ja, det kan man roligt sige. Altså, vi ved i virkeligheden ikke andet, måske en håndfuld, der kan se ud til at påvirke nogle af de her processer, og der er jo som sagt tusindvis. Det man typisk gør, det er, at man sætter op til et forsøg, som ligesom viser, hvilke af de her cirkler påvirker processerne. Og der kan man typisk kigge på, hvis man for eksempel har i sit mikroskop de her aggregater, som jeg talte om, så kan man prøve at enten manipulere med cirklen, enten ved at udtrykke den i højere niveau, ved at tilføre den til cellen, eller ved at tage den ud af cellen, og så kan vi kigge på de her aggregater, om de så bliver større eller mindre, eller mere eller mindre dynamiske. Og det er en måde, hvorpå man ligesom kan sige, okay, den her cirkel ser ud til at have en betydning for de her aggregater og muligvis også ALS-sygdommen. Alle andre RNA'er i cellen er jo lineære. Altså det er ligesom en streng af bogstaver, som har ender. Hvor cirklen i sagens natur er cirkulær og ikke har nogen ender. Og alle almindelige RNA'er, lineære RNA'er i cellen, de bliver jo nedbrudt fra enderne typisk. Og det betyder så, at der er en masse enzymer, der ligesom kan fange de her ender. Og det kan jo så ikke lade sig gøre, når vi har at gøre med en cirkel. Der er vi nødt til ligesom at have forklippet et hul i cirklen først, inden den kan blive nedbrudt. Og det gør altså, at de her cirkler er utroligt stabile i celler. Så de har en levetid på flere dage, typisk, hvor RNA'er, altså mRNA'er for eksempel, som koder for protein, de kan have helt ned til få timers levetid. Så det gør dem ret specielle, og også giver mulighed for, at man kan udnytte dem, for eksempel i terapi på længere sigt.
Hvad mener du med terapi?
Ja, altså en brug af de her RNA'er, hvor man så enten kan bruge RNA'et i sig selv som et molekyle, der kan intervenere mod nogle processer, som er gået galt i cellen, eller at for eksempel cirklen rent faktisk kan udtrykke et protein, også et lille peptid, som kan interferere med de her processer her, og så i princippet rette de ting, der er gået galt.
Så det vi andre også kalder en slags behandling, ikke?
Ja, en slags behandling. Så terapi, behandling.
Lektor i molekylær biologi, Christian Krohn Damgaard, og den forskning, som han leder på Aarhus Universitet, har været omdrejningspunktet for denne podcast. Mit navn er Kasper Friis. Andrew Davidson har produceret podcasten, hvor at vide er skabt af selskabet Videnslyd for Danmarks Frie Forskningsfond.